kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, US President Donald Trump muling nagbanta sa Iran at pinasaringan ang mga kaalyadong bansa kabilang ang Australia. Australia tiniyak ang sapat na supply ng fuel hanggang Mayo. At tennis star Alex Iala handa na sa laban sa WTA 500 tournament sa Austria. Sa detalye ng mga balita, pinuna ni Donald Trump ang Australia, Japan at South Korea sa hindi pagsuporta sa posibleng aksyong militar ng US sa Strait of Hormuz. May deadline ang Iran para buksan ang daanan o harapin ang atake sa infrastruktura, ngunit tinanggihan ito ng Tehran.
It's not just NATO. You know who else didn't help us? South Korea didn't help us. You know who else didn't help us? Australia didn't help us. You know who else didn't help us? Japan. We've got 50,000 soldiers in Japan to protect them from North Korea. We have 45,000 soldiers in South Korea to protect us from Kim Jong-un, who I get along with very well, as you know.
Nauna nang tinanggihan ng Iran ang 45 araw na ceasefire proposal ng US at nanawagan ng permanenteng pagtapos sa digmaan ayon kay Matjova Fedusepour. Ipinahayag ng IRNA News Agency ang 10-point na tugon sa pamamagitan ng Pakistan kasama ang reconstruction at pag-alis ng parusa. Sa iba pang mga balita, ayon sa Australian government, tumaas ng halos 1/3 ang demand sa fuel nitong Easter break. Sinabi ni Energy Minister Chris Bowen na umabot sa 30% ang itinaas kumpara noong nakaraang taon. Nauna na niyang pinayuhan ang mga pamilya na ituloy ang bakasyon pero bumili lang ng sapat na fuel para makatulong sa supply lalo na sa mga probinsya. Samantala, may higit 50 barko ang paparating para magdagdag ng supply. Unti-unti na ring nababawasan ang mga gasolinahang na ubusan ng fuel sa New South Wales. 142 sa 2,400 na petrol stations ang walang diesel at 39 naman ang wala talagang fuel.
We continue to see no ships cancelled that have been contracted for Australia. Extra orders being delivered and we now have security of supply through April and now into May. But as we've indicated on multiple occasions, we recognise that it's a difficult international environment and there are risks to supply chains as long as the Strait of Hormuz remains closed.
Samantala, tumaas ang banta ng mga electric bike dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina na nagtutulak sa mga commuters na humanap ng mga mas murang paraan ng transportasyon. Ayon sa Bicycle Industries Australia, nakaranas ang mga retailer ng mabilis na pagtaas ng demand nitong mga nakaraang linggo dahil inaasahan ng publiko na mananatiling mataas ang presyo ng fuel. Sinabi ni Peter Burke na tumaas ang interes ng mga mamimili nang maunawaan nilang hindi panandalian lamang ang presyo ng gasolina. Samantala, balita mula sa Pilipinas. Mahigpit na minomonitor ngayon ng Department of Transportation ang mga tauhan ng Office of Transportation Security o OTS matapos ang ulat na nawala ng pera ang isang Australian passenger sa NAIA. Ayon kay Transport Secretary Giovanni Lopez, walang palalagpasin ang sinumang mapapatunayang sangkot sa pagnanakaw o anumang paglabag. Tatlong tauhan, dalawang screening officer at isang supervisor ang na-relieve sa pwesto habang iniimbestigahan ang nawawalang 7,000 pesos sa NAIA ng isang pasahero. Nahaharap sila sa kasong kriminal at administratibo. Pinaalalahanan naman ng mga otoridad na sana ay kanilang iisabi kung may mga nakikita silang paglabag ng kanilang mga tauhan. Samantala, niyanig ng magnitude 5.4 na lindol ang bahagi ng Cebu at Leyte kahapon nitong Abril nitong Abril 6, alas 3:22 ng hapon ayon sa FIVOX. Natukoy ang epicenter 17 kilometro sa timog silangan ng Bugos City sa Cebu na may lalim na 10 kilometro. Apat ang naiulat na sugatan sa Bugos City, kabilang ang tinamaan ng salamin, hinimatay na wala ng malay at nahulog habang lumilindol. Wala namang naitalang malaking pinsala na imprastruktura. At sa ulat sa sports, nagbabalik si Alex Iala sa clay season matapos magsanay sa Rafa Nadal Academy sa Mallorca, Spain, kasama ang kanyang buong coaching team, kabilang si Tony Nadal. Sa loob lamang ng isang linggong paghahanda, mula hard court patungong clay, nakatuon sila sa paggalaw at pakiramdam sa bola. Ayon kay Iala, mas maayos na ang kanyang mga galaw kumpara noong nakaraang taon. Makakasama niya sa torneo ang kanyang mga coach na sina Sandro Vianney, Joan Bosch at Luke Bauza. Patuloy din siyang kumukuha ng payo mula sa kanyang kapatid na si Mico Iala. Magsisimula ang kanyang clay season sa WTA 500 tournament sa Linz ngayong araw, Abril 7 sa Austria, kung saan haharapin niya sa unang round si Julia Graber. Samantala, umabot na sa pinakamalayong lokasyon o point mula sa Earth ang apat na astronaut ng NASA sa Artemis II mission. Ito ang isa sa pinakamahalagang sandali ng halos 10 araw na paglalakbay, ang kauna-unahang crew test flight ng Artemis program. Sa ngayon, pumasok na ang kanilang spacecraft sa sphere of influence ng Moon, kung saan mas malakas na ang hatak ng gravity ng buwan kaysa Earth. Para markahan ito, nagising ang crew sa 6 na araw ng kanilang biyahe sa isang recorded message mula sa yumaong Apollo astronaut na si Jim Lovell.
Hello, 102. This is Apollo astronaut Jim Lovell. Welcome to my old neighborhood. When Frank Borman and Bill Anders and I orbited the moon on Apollo 8, we got humanity's first up-close look at the moon and got a view of the home planet that inspired and united people around the world. I'm proud to pass that torch on to you as you swing around the moon and lay the groundwork for missions to Mars for the benefit of all.
At sa ulat panahon ngayong araw ng Martes, maaraw sa Perth sa 24 degrees Celsius. Bahagyang maulap naman sa Adelaide sa 22. May mga pag-ambon sa Melbourne sa 21. Ganon din sa Hobart sa 20 degrees. Bahagyang maulap sa Canberra sa 24. Pati sa Sydney sa 30 degrees. Maganda ang panahon sa Brisbane sa 30. Ganon din sa Cairns sa 30 degrees. Pero may mga pag-ambon sa Darwin sa 32 degrees Celsius. At yan ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador at ang tabayanan po si Edinel Magtibay at ang inyong lingkod sa ikalawang bahagi ng programa.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.